kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaatat galgala keessa saalama walakkaa jalqabeega saasadit meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokkorratti Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata eebla 30 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebla 22 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Venezuela biyyi laatiin Ameerikaa yalaftiitti jechoote mootummaa walirraa fudhachuuf walirratti hadhuu jiran babarxooliyaan soraalakee daa'imtuu biyya santim.
Bahar Daar keessatti shofeeronni mirgi keenya dhiitame jedhan har'a hiriira ba'anii jiru. Gareen walabummaa amantii falmu kan Yuunaayitid Isteets tokko kanneen dhiittaa mirgaa amantii geggeessuttiin jedhe biyyoota 16 tarreesse. Sanbata dabre kana Keeniyaa Naayiroobiitti qophii galgala aadaa Booranaa jedhamu kan sanbata dabre geggeeffame irratti dhalottoonni Oromoo Keeniyaa keessa jiraataniif kanneen Oromiyaa Itoophiyaa irraa dhufan hirmaatanii jiru jedhamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Venezuelaatti nami lafa walitti chochoosuu jira. Teessoo mootummaa isii Karakaas waan muddamsuun xuuphannoofte. Pireezidaant Nikoolaas Maaduuroo mootummaa irraa fudhachuuf wareersuu jiran. Itti gaafatamaan paartii mormituu ka pireezidaantummaa illee labsat Guaan Guiidoo uummataan karaatti baafadha waraan biyyi qarqaaru bilisummaa teessan deebifadha Maduuroo hujiirra buusaa jechuun jira. Ministeera odeeffannoo Venezuela Jorge Rodriguez nama xiqqa tokkotti mootummaa nurraa gargalchuuf lafgoosuu jira jedha. Ministeerii waraana biyyi suni ammoo warri biyyi gurguratetti biyyi gargalchuu fedhe waraanni mootummaa ammoo dhukkubsee dha'uu jira jedheetiin itti hima. Ameerikaaf biyyittii 50 ta'anii namni pireezidaantummaa Venezuelaati ta'uu danda'u Nikoolaas Maaduurootii miti Guaan Guiidoo jedheetiin akka tanirratti wal gargaaran gaafate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karaa seera baqataa Ameerikaa ittiin jijjiiruu danda'an irratti mariitti jira. Aktokki aadi dhiyeesse kan keessa yaadeen ni dhiyeessi warri Ameerikaatti baqatu iyyannoo sun galfateetiin aga isiin deebii argattuufitti horii baasaa akka jiraatti gaafate. Nami hedduun Meksikoon qaxxaamure Ameerikaatti baqata. Yoo yaad kan seeraan qabsiisan ammoo damee nagaatti erganiitiin akka yaad kan to'atan gaafachuu jiran. Warri Ameerikaatti baqatammoo kunin seeraa mitii jechuun dubbachuutti jira. Warri mormi keessa tokko nama isiin duratti pireezidaantummaa Ameerikaa ta'uuf dorgome. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bahir Daaritti shoferoota makiinaa fa'iisaa har'a hiriira ba'aniitiin akka mootummaan miilota isaanii irraa ijjechaaf saamichidhaaf gaafatan. Akka jarii jedhutti ijjechaaf saamichi shoferoota makiinaa wal harkisuu makiinaa gugurdaa kunin akka naan dhaabachuu baannaan jarii shoferoota kuniyyuu hojii dhaabuu danda'an. Biiroon nagaaf tasgabbii naannoo Amaaraa ammoo dhiyoottuu dubbintuun fal argattee jedha. Asteer Misgaanaatti nu erge jalanne nutti.
Lakkoofsi isaanii 200 kata'an shoferoonni konkolaataa fe'umsaa kaleessa magaalaa Bahar Daar keessatti hiriiranii jiru. Mirgi keenya eegamuu kabajaan shoferootaaf kanneen jedhan hiriirtonni kun obboloonni keenya gammoojjii keessatti dhiigi isaanii dhangala'e dhiiga keenyaa jedhan. Rakkoon shoferoota irratti guutummaa biyyattii keessatti dhaqqabaa ture balaarra nu buuseera. Baanee galuu hanga dadhabnuutti nu ajjeesaa jiru jedhu. Kanaafis dhaabachuu qaba jedhu. Shoferoonni guutummaa biyyattii keessa akka fedhan sosso'uu hin dandeenye jedhanii jiru. Dargaggoo Mulaatu Asaffaa waan isa mudate naa ibsu.
ከአዲስ አበባ ወደ ዳንሻ ይጭኛ ይሄድኩ ነበር ከቀኑ በ6 ሰዓት አካባቢ
አመጂ 11 ጉያ ጩጳ ፍንፍኔራ ክፈአዴ ዳንሻ ደማይሮንጅሩ ጉያ ሰዓቲ ጃረቲ አናፍ ገርጋራ ኮዳብሲሰኒ ሞትሮ ኮንኮላታ ዳምሰን ቀርሺ ኩመዲ በለማዮላ ተመለህም ባታን ጀዳን ጉያ 10 ኤጋቺ ቱሬ ቦዳ ሪዮን ከኛ ማለቀ ሰነ ወልቲ ቀበኒ ዋንፍደኒፍ ላኔ ባኔ ጀዴራ Mootummaan ajjechaa fi ukkaamsaa shoferoota irra ga'aa jiru hin dhaabsisu taanaan hojii dhaabuufis dirqamna jedhu. Humnootiin nageenyaa fageenya meetira 100 irra ta'anii balaan ennaan irratti dhaqqabu callisanii nu laalu. Biyya hattuun qarshii shaanxaa guutuu fudhatee deemu keessa jirraa jedhan. Bulchise naanno Amaaraatti gaafatamaa waajira ijaarsa nageenyaa Birgaader Jeneraal Asaamnoo Tsigee.
ይሄ ህዝቡ በአደባባይ አይናገሩም እውነታ ነው። ይሄ ቢሮ ያውቃል ይሄንን።
ጋፊን ሾፌሮታ ካና ስሪ ተኡፊ የሮዲዮቲስ ፉርማን ሀተተማ ካንከነሙ ተኡቤክ ሰኒሩ።
ኮሬኒ ጅዱገሌሳ ጋምቤላ ሶቺ ጋምቤላ ጀቹ ዲዮቲ ኮርት አመት ኮርት አውጅራኒ ኮርካን ጋምቤላ ከይሰታው ጅራን አክት ጋፈተማን ፓርቲ ታና ኦቦ ኦሙዶ ጁሉ ጀለቲ ማሪ ተንረቲ ዋን ነጋቲ ዋን ገርገራረት ማሪያታን። Mozambique bi yidikayyo Afrika gama kaaba kale bubbe fidawan galana nam soddomi saddeti rafitti tanitti ardalle bokkan gudda robe lafti diribi gannataate bubbe fo bomboletin kenet jedan tunini torban ja asittiyo akanum laftana derebi ujirte akragi qillens Mozambique ardaf borke jedetti ardaf borke satti godin Cabo Delgado ti finampula ke satti bokka gudda troba bisan hag khometu ga lafajis godin pembatti nam khuma diplomat tanan jede bakate ardabai. Burkina Faso biyya Afrika gama diyaatin kubattu guddo laf sodaachut jirti biyyite tunen. Milishoot islamummaatti nama dhuuf kurfo jiraa jedhaniitiin dubbitan dhagaaniitiin waraanilleen jabeesse lafeeguut jira. Milishoot islamummaa tunen Afrika dhiyoo tanaayyuttum jirti keessumattiyyuu gammoojjii Saahel keessatti humnu tuulachuu jirti. Waraanii jaree dhaleen dhiyoo tan keessaayyuu nama 65 Burkina Faso keessa fixan. Waraan gar hin qabnetti waraan akka hin qabnetti nu wadhuu jiraa jedheetiin VOA'tti koloneelii Burkina Faso Kanu Kalubali. Benin ardatti dabalamte Afrika keessa biyya interneetii ufi cufatti sagaleessoo taate sunu filannoo paarlaamaa biyyisii taate torbaan dabre irratti Afrikaan yoo interneetii cufattu nagaaf qabban biyyitana jabeeffachuuf jetteetiin cufatti. Akka dhaabii interneetii addunyaa to'atu The Net Blocks Group jedhutti interneetiin hagum diqqa tokko qofa yoo cufaniyyuu dhibe hedduun dhufuu dandeetti. Benin guyya tokko interneetii cufatteeyyuu doolara miliyoona tokkootii fi 1,500 dhabdee jedhu. Oduu addunyaa deebi'a nugusii Jaappaan Arukiyoon ganna soddoma biyyisaa bulcheetiin yalmisaatii dhaale. Akka mootummaan isaa mana mootummaa isaa Imperial keessaa naga dhaamateetiin waan ganna soddoma isaan bulcheef isanilleen bulchiinsirra na qarqaartaniif guddoo isaan galateeffadha asii achi ilmi kiyyatti isanii dabarsaa jedheetiin itti hime. Abbaan isaa nugusii kun jechuu hagalkaan walqixxee akka isaatii Jaappaanitti jechuu. Halkan walqixxe kana dhaalitaan ilmi isaatii kenna. Jaappaan haga guddaan muummee ministeera biyyisiitiin bulti. Ganni 200 Jaappaan nugusaan bulti keessatti takkuma nami aduu baruufi aduun taatiin gaafa lubbuun jiru takkuma ilmaa baalliiniti nugusummaan dabarsine. Nugusi Jaappaan ganna hedduu keessatti kaamma kunin jalqabaa ta'e nami kun nam ganna 85 oduu namaaf qabatattanu.
Ragaa jirtan as Washington DC rakka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun mirga walabummaa amantii tiksu kan Yuunaayitid Isteets tokko ibsaa arra baaseen kanneen utuu walirraan kutin harka lafa jalaatiin acuuccaa walabummaa amantii geggeessan jechuudhaan maqaa biyyoota 16 tarreessee jira. Komishinni Yuunaayitid Isteets kan walabummaa amantii sadarkaa addunyaa gabaasaa irra baase kana keessatti chaayinaan biyyoota cuuccaa amantii sadarkaa olaanaatti geggeessan keessaa tokko akka taatetti galmeesse. Muslimoota ugaar 1,800 ta'an mana hidhaatti naqxee kanneen 2,000,000 ta'an immoo mooraalee keessatti gurtee kaa'uu ishee kan dubbatu gareen walabummaa amantii falmu kun hundinuu badii tokko malee sababaa amantii isaaniitiif chaayinaa keessatti raarfamaa jiru jedha. Gabaasaa Bruce Feder jaalannetu dhiyeessa.
Waa'ee dhiittaa mirga amantii ennaa dubbatamu jedhan Komishinar Gary Bauer chaayinaan kan yaadatamtu yoo ta'u kunis keessumaa musliimota biyya ishee kan ugaas irratti miidhaa geessisteen ta'aa jedhan walabummaa pireesii addunyaa keessatti Komishina Yuunaayitid Isteets ka ta'an Gary Bauer akka dubbatanitti.
But it's also against Tibetan Buddhists, against Falun Dong, against
garu kana qofa miti kanneen amanti buddha ha qaban lammi wanti bet kanneen Falun Gong kanneen mana ofi keessatti waldaa kristiyaanaa godhachu waaqeffataniif amma immoo waldaa kristiyaanaa ehama qabduyyu mormii chaayinaa jala jirti jedhan. Isaan kana hundaaf sababaa tokko yookaan jecha tokko qaba mootummaan chaayinaa jedhan. Kanneen amantii kana hundaa keessaa tokko amananii mootummaa kooministii chaayinaaf amanamummaa dhabuu waan jedhu. Kanaaf sodaan akkasii waan irra jiruuf waan danda'ame mara goda jedan baawr ditta mirgamanti hama kan china ke satti dakka bajiruf angota kamtu tigafatamo akata an united states bekti jedan kanaf maqasa ni tarresun akka hogano ni china battalumat muslimota ughasif kan nembro akka gaddisan ibagona jedanir Komishinarri kun akka jedhanit bara darbe jechuun 2018 keessa walabummaan amantii Naayijeeriyaa keessatti gadaa deemaa ture. Sababiin isaas mootummaan Naayijeeriyaa sadarkaa guutuu biyyaattis ta'e kutaatti hookaraaf loogii callisee ilaala waan ta'eef jedhu.
I think Nigeria is on the list for a number of different reasons, including the ways in which
Nigerian sababa adda adda fi maqaanse tarreeffame jira san keessa qaamonni kan mootummaa hin ta'in hokkara oofan callisanii ilaaluu dabalataa jedhan. Komishinaroonni hedduun akka dubbatanit manneen tajaajila amantiif oolan addunyaa irratti qiyyaafata haleellaa hamaa kan shororkeessotaa ta'anii jiru. Demokiraatichi miseensi koongirasaa Jim McGovern akka jedhanit.
We saw the terrible tragedy that just recently happened in California, another attack on a synagogue.
Waan gaddisiisaa dhiyeenya kana California keessatti ta'ee fi haleellaa biraa bakka amantii juushotaatti qaqqabe arginee jirra. Haleellaa musliimota irratti qiyyaafates argaa jirra. Kunis uummata musliimaa United States'iif guutummaa addunyaa irra jiran irratti. Waldootiin kiristiyaanaas qiyyaafata haleellaa ta'an United States keessa jiru jedhan. Kanaaf yeroo waa'ee walabummaa pireesii dubbannu kan walakkaa addunyaa ta'uun qabu kan gandoota hundumaa keessa deemee ilaalu ta'uu qabaa jedhan. Maggavarnii fi miseensonni koongirasaa kanneen rippaabilikaanota ta'an akka jedhanitti manneen amantiif eegumsa gochuu addunyaa irratti walabummaa pireesii kabajuun dhimma tokko kan lammiiwwan Ameerikaa kanneen siyaasa keessa jiran marti irratti waliigaluu qaban ta'uu qabaa jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jiraas Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:43 qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee lookoo ashane kan hin sinafeera kunuuti. Dhaggeeffattoota keenya lookoo ashanee walleesheef guddaa galatoomsannaa gara qophiittaa nutti ceena. Kilaboota kubbaa miillaa garaagaraa keessatti kan hirmaataa tureef garee kubbaa miillaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessaa akka taphataa ture Girum Tasfaa itti fuuleffata qophiin addaa irra qabnu. Balaasa mudateen miidhama jilbaa sarara gaheen bara 2004 kubbaa taphachuu dhaabus gara iddoo dhalata isaatti deebi'uudhaan dargaggoota leenjisaa jira Girum Tasfaa'ee Naakoor Malkaatu Amboorraa waa'ee isaa gabaase.
Gurumii wajjin ka wal argine garee kubbaa miilaa godina Bunnoo Beddellee leenjisummaan fudhate tapha guutuu Oromiyaa irratti hirmaachuuf yeroo gara magaalaa naqamtee dhufu garee kubbaa miilaa Jimmaa wajjin morkachuun injifatamee sadarkaa afuraffaan xumuree waancaaf morkachuu dhabullee fuulduratti garee hamma waancaatti morkatu qabatee dhiyaachuuf akka hojjetu kan natti hime. Bara 1994 Iloo Abbaa Booraa duraanii Bunnoo Beddellee ammaatti warshaa biiraa beddelleef taphataa erga tureen booda akkamitti gara kilaba kubbaa miilaa Mugar deeme?
Achi filatameen gara asallaa yeroo deemnu Oromiyaa irratti filatamee achi Mugarbiitti galee achi yeroo taphattee leenjisaa Toonnatichaa'u budini aatti nagalshee gara waggaa sadiin isaa waliin hojjette 97 irratti Under 20
umurii
20 filatame bara 1998 irratti immoo asuma Finfinnee irratti kan godhame Alaamuddiin Seenyar Chaalenjii irratti waancaa furannee 98 irratti immoo waan naashinaal tiimii irratti biyya alaatti deemnee Ruwaandaa irratti tokkoffaa taanee meedaaliyaa argannee waancaa finnee gara biyyaa deebineera.
Garuum bara 1997 ga'umsa agarsiiseen umurii 20 gadiitti filatamuudhaan garee biyyaalessaa Itoophiyaaf Zaanzibaar irratti taphachuun garee isaa wajjin waancaa argamsiisuu akka danda'an kan himu. Bara 1997 garee Mugariif wayita taphatutti galii 14 galchuun taphataa galii olaanaa galche ta'uun urjii barichaa ta'uusaas yaadata. Bara 1998 Ruwaandaatti taphachuun gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kan waancaa argate ta'uu himee ergasii garichi waancaa argachuu akka hin dandeenye kan dubbatu. Hanga bara 2004 gareewwan kubbaa miilaa garaa garaa keessa taphataa turuullee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Garuu
Adaamaa irratti, Mugarii irratti, Niyaalaa irratti, Baankii irratti, Mataharaa irratti taphateera.
Sanaan boodas osoon bulchiinsa magaalaa Adaamaaf taphataa jiru Tiraansii Itoophiyaa injifannee osoo deebinu Addigiraatitti balaan nama mudatee jedha.
Bara 2004 immoo Adaamaa irratti yeroo taphatu Addigiraatii irraa gara Maqalee yeroo dhufu nama kinaan galagalee midhaan irratti ga'ee kwaasii taphachuu hin dandeenye Abbis taphachuu hin dandeenye. Hiriyoonni koo garuu taphachaa jiru Madaanee Girmaanfaa, Dagguu Dabbagaffaa, Geetaanee Kabbadee, Saaraddiin Seedfaa.
Osoo yaadamte yeroo sana gara kubbaatti deebitee taphachuu hin dandeessu turte.
Biyya alaaf deemee kun yaalame taphachuu hin danda'an ture. Yeroo sana garuu carraa isaan arganne biyya alaa deemuu hin dandeenye.
Yeroo balaan sun mudatetti dursaan garee fi taphataan biraa lubbuu isaanii kan dhaban ta'uu dubbata. Garuum balaan isa irratti mudatu illee sochii kubbaa miilaa keessatti inni godhu akka hin daangeessine dubbata. Haala ittiin gara bakka dhaloota isaatti deebi'ee dargaggoota leenjisuu jalqabee fi bu'aa argame jedhu akkasitti ibsa. Garuum
jalqaba iddoo sana jechuun gooyyuu gammachuu baay'ee natti dhagahama. Maaliif Oromiyaan baay'ee balloodha, biyya guddaadha, sabni isaa guddaadha. Carraa sana argachuun kun waan guddaadha. Anachumaan bee galii sanaatiif hiriyoonni koo jiru, kutusuun koo jiru jara leenjisummoo dirqama kooti. Hojiin baay'een hojjenne carraa sanaan fayyadame ijoollee gurguddoo ijoollee baay'ee baasuu fi Oromiyaadhaaf baasee kilaboota baay'ee akkuma Oromiyaa keessaa. Pirimeer Liigii keessaa akka argamu isaan hojjetee jara leenjisummaa dheebee jira.
Bu'aan dirqamaa jira?
Amma laayeen gaddaa Bunnoo Baddarree irraa ijoollee walitti qabee yeroo tokkoof leenjisee Bunnoo Baddarree irraa waancaa nyaannee deebine. Argitee hin beektu suuraan. Yeroo nuyi dur taphatnillee waancaa argitee hin beektu suuraan. Ugaa naashinaal tiimiillee yeroo waancaa nyaanne akka hin gammanne. Baay'ee fedha qabu ijoolleen dandeettii qabaan baay'ee jiru garuu leenjisaan garuu hin jiru. Leenjisaan irraa argatee ijoollee kana gargaaru hin jiru ture. Carraa kanaan itti fayyadamna. Oromiyaa irraa ijoollee guddisne ijoollee baasu naashinaal tiimiitti galchuu hin dandeenye.
Gara fuulduraatti hojii leenjisummaa isaa cimsachuun bakka ga'uun qaba jedhus akkasitti dubbata.
Gara fuulduraatti ammagaa carraa argatee. Kooshingii siilaa isaansi waan argattee achi gara biyya waan deeme harkaa waan argattee hin fuufanne. Amma naashinaal tiimiitti waan barbaadan maaliif nan beeka? Toonnaa bishaan nan beeka? Achi keessa kan jiru nan beeka? Salphaanii gurguddaa asirraa taa'ee nan beeka? Hojiin gara waggaa 13 akkan hojjettee jararraa wantoota argatteera. Galii kanaatiif gara fuulduraatti amma naashinaal tiimii nan deeme abdii qaba.
Hiriyoota isaa keessaa Habiib Sharafuddiin waa'ee Giruum Tasfaayee akkana jedha.
Mucaan kun durumaa kaasee kubbaa miila kana waan ittiin guddate waan fidamu keessa hojii koo teree kara biyyaatti deebi'ee ijoollee walitti qabee ijoolleen sun immoo isaan murtee teelama gafari gidduutti waancaa biyyattii akka argamu godhe beekta. Kana qalamaatti jira ga'an iyyuu dhiiseen isa ilaalu achi rakkisi uummata ta'ee gara beeyyee akka biyyaatti dhala kuwaasii qaba uummanni biyya keenyaaf.
Barattoota inni leenjisu keessaas Yoseef Beezaayyoon dubbiseen ture waa'ee gruumiin ilaalchisee akkas jedhe.
Karree baasiidha isaa wajjin hojjechaan ture. Jirama guddaa fide biyya keenyatti akka cooraatti waan guddaa hojjetee baay'ee moggaafamaayyuu jira cooraa. Baranna dhufee jirama baay'ee fide shaampiyoona godheera cooraa waradaa.
Namni kamiyyuu beekumsaaf waanuma qabuun yoo hawaasa isaa tajaajile ofii gammachuu hawaasa isaaf ammoo bu'aa argamsiisuu danda'a jedhee akka amanu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeroo ammaallee magaalaa dhaloota isaa cooraatti deebi'uutiin ijoollee lama jechuunis mucaa dhiiraa tokkoo fi durbaa tokkoof maatii isaa wajjin jireenya isaa gammachuutiin geggeeffachaa jiraachuu isaa dubbata. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sanbata dabre kana Keeniyaa Naayiroobiitti qophii galgala aadaa Booranaa jedhamuun qophaa'e irratti dhalattoonni Oromoo Keeniyaa keessa jiraataniif ka Oromiyaa Itiyoophiyaa irraa dhufan qooda fudhatanii jiran. Qophii kanarratti Keeniyaa hawaasa Booranaa biratti maqaa masoo Liiban jedhamuun kan beekaman ittaanaa pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo dabalee aangawoonni mootummaalleen argamanii jiru. Gama Itiyoophiyaatti Keeniyaatti ambaasaaddira kataan obbo Mallas Alem argamanii jiru. Daawud Galmuutu Naayiroobii irraa gabaase.
Dheengadda lammiileen Oromoo Booranaa akka Keeniyaa jiraatan qophii guyyaa aadaa Booranaa akka qopheessan. Asirrattis Keeniyaa kutaalee bulchiinsaa sadii jechuunis Isiooloo, Maarsabiitii fi Taanaa Riivar irraa walitti dhufanii hunduu gosaan waan aadaa ofii calaqqisiisu sirba walaloo fi kan kaanis dhiyeeffatanii jiru. Hirmaattonni kun. Qophii kana kan qopheessan beektolii Oromoo Booranaa kutaalee bulchiinsaa sadeen kana keessa jiraatanidha. Waamichaan ammoo Booranaa Professionals jedhamu. Dr. Abdullahi Shongoro warra qophii kana qopheesse keessa nam tokko.
Waan kana nuumaan yaade warri amma LIS Boorana kaa warri tamaari guurdaan kun waliin teenne gosichi humna keenya keessa aadaa ofii kun mul'isuu jirti. Nulleen xiqqoo waa erga amma amma achiillee amma Oromoo yaa jabaateeniti. Amma kukkuyyuta waan nu hin beekta. Nu eetaan beekta state house ka Oromoo duunda. Keessan kan jirran qabnu yennaa maal afaan Oromoo dubbannaaniti yoo nu Booranaa dhabiin amma Booranaa beekayyu. Uguruun guddoon beeku siigalee duuba amma waan kan wanni dhuyennee fi nullee na ofi mul'isinu obboleeyyan keenya Itoophiyaa illee yaamne gosseen dhibita Taana Riiva jedhani warra tokko Oromoo jedhani warra kan illee yaamne kootta aadaa keenya tanarra mul'imne. Mangistiin keenya kullee na nu dhaga'u warri keenya illee cufa nu dhaga'u waan kana dura amma jalqaba ammoo takka tana deemsisne guyyaa dhibbiifa kunuun lafa cafee Oromoo kanaallee maan yaada kan midhaasu qabna akka Booranii wal baratee aadaa isa tan baratu maan namni garkeenya kun guddoo aadaa irra baate amma ijoolleen keenya garee afaan Booranaa tun beektu afaan mukeen kan tokkollee hin beekta afaan kukkuyyuu kan dubbatte yookaan Ingiliz Swahilifa. Duuwwan kana aadaa kana iwwatti sochiine jila kana sochiine awwayyaana sochiine Booranii guddoo laf jiruullee na dhaga'u warri dhaattu kennallee ka gosa duuka waliin qubannullee na nu dhaga'u inni akkasiin jala qaban.
Boorana Keeniyaa jiraatuun ala qophii kana gubbaatti hawaasi Oromoo Oromiyaadhaa dhufan irratti hirmaatanii jiru. Miseensonni baandii sirbaa gumii gaayoo warra qophii kana keessatti hirmaatan keessaa takka Hareera Kottoolaa miseensa baandii gumii kanaati. Maqaa Buree Hareeroo jedhamuun beekama.
Yoo akka hawaasni dhufan aadaa ammaa as keessa reenjira fa'aa jira. Harreenjira hin beeku. Gosa dhibii hin beeku. Wannan beeku boora hin beeku gabra beeku achi gujii beeku. Yoo as dhufoo tokko taanee uffatni addunyaa baasa. Uffatni warra bareedaa kenna bareedaa. oso wan kan cufa yo kato janne adan ku yo kat fufte dasa guddo gammachu ak angamachu ak mona daga wajira ak male gammat nam tu tiga machu fulu ramurata ak la vuna yo rafti guddo gayo agro wati misxani arf wuriki doti miskaf
dima hasan dergego oromo lemi kenya kutabul jinsi wari orma kes jiratan tana river rado fe ayana kana irmate
nam heddu tana river kesa wali mbane as dufne nam orom ofinjelna bonanine ofi obules kenya hangafa kenya so nulama ada isa kabajum segantan suni baye bareda malivi gosa oromo gosa dada oromo kana masa huye borana gosa anduri indagen waliti hirmachise o ummat ken wol kunnam size kanafu mashallah baye baredi
Dima dargaggoonni Oromoo ka Keeniya jiraatan maafafaanii fi aadaa isaanii dagatan jedhee gaaffetan ture.
Warri naklam jira beekta warri baadiyyaatii fi warri amma dirree jira. Warri dirraan kun daa'imni isaa baay'ee mana barumsaa geesse afaan Swahilaatii fi afaan Ingiliffaa kan baratte. Gizee hedduu maal taate afaan keenyuu raanfate. Gartaayyuu aadaa ofii hin beektu. Ani barsiisaa. So waan an ta'e beekta dogoomii waa'ee aadaa isaan jiraa keenya keessatti mana akka barsiisaa fi ijoollee kiyya baratoota kiyya leenjisee fakkeenyaaf agarteeyyu ijoolleen seen maal jedhu jaalloon faaya ormiin faaya ijoollee makoo kabuuraan koo afaan sun eenyu sirba sun kan eenyu sirbi sun isa Huseen Amanooti. So an akka barsiisaa fi afaan sun afaan oromaatiin afaan oromootiin. Sirba sun afaan leenjisee Oromoo Itoophiyaati fi Oromoo Keenyaa wachiidhu. Kanaaf maalidha? Kan barsiisu jira. Ayyee inshaallah gaafa tasoo yoo rabbee uummata kan keenya qaamni Itoophiyaa jirsuun kan Oromoo yoo rabbee wal agarraa hin yaadaan akka ammaa dargaggeessa Oromoo naannoo sanaa rifaa keenya keessatti inshaallah yoo rabbee wal agarraa.
Biyya Keeniyaa keessa bakka garaagaraa jiraatanus sabni as qophii kanarratti hirmaatan saba tokko. Yaaballoo ka dhufee bure hareeroo haalli kanaan dura uummata gargar dhiibaa ture amma fooyya'aa jira jedha.
Booranni kun bakka lam jira. Haa keenya jira. Haa Itoophiyaa jira. Duraan uummati kunin abbaan gadhaa boora garaan darbuu hin danda'u. Seerri daawwee kan dura waan kaane jira. Seerri daawwee kan booranni tokkummaan kun hanuu cimtu hawalii gallu seerri daawwee haasee abbootiin gadhaa boona. Aga maas Huseen Harubbi qorbi jittiitiif hagosaatiif hasabaatiif qalamiitiif dhufte hoosee galuun jiru waan guddoo isaa irra gammadaan.
Garuu saboonni kun loqodi gargari saba kaan kan Itoophiyaa keessa jiraatan dabalatee sabi kun afaan wal dhaga'uudhaa fi waaltinni qooqa barbaachisaadha jedhu Dr. Abdullahi Shongoro.
Namni boorana gaafan bugge akkan qorqoreetti nama waxaafeetti mooyyalfaa yaaballofaa achi geessu waan qorqaan booranii dubbisuu danda'a. Waan ammoo Oromoon qortaa sambaan tessuuni dubbisuun danda'u. So warri keenya fiilimsiin isa maantana warri Itoophiyaa illee karaa gidduu sodaakee jijjiiraaniti. Amma kan dhiqqoomaan maantan dudubbata. Ammoo waltiin dhufu feena. Ani Education Bureau Addis Ababa illee cufu dhagee soosis afaan Oromoo kan guddoo barbaade. Conclusion an tajjidu wanni afaan gosa tokko namni tokko jala malee afaan Oromoo cufaatiin.
Qophii kanarratti Boorana Keeniyaa jiraatan biratti maqaa Liiban jedhamuun kan beekaman itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Samoei Ruto irratti argamanii jiru. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Mallas Alam argamanii muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed nagaa isiniif dhaamaniiru jechuun hirmaatotatti himanii jiru.
The greetings of the people of Ethiopia and particularly the Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed.
Galgalli Booranaa sanbata darbe kun waan aadaattis dabalata sagantaa bashannanaa kaanis qaba ture. Akka warri waan kana qindeesse jedhetti qophiin kun sichi ganna gannaan gaggeeffama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
dhaggeeffattoota keenya wallee keenya kana itti fuufnee amma sagantaa keenya xumuramutti dhageessisna. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha. Kanumaan xumurra sattaane sagantaa afaan Amaaraatu itti fuufa.
የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ